Lepo pozdravljeni, že drugič danes, prvič spodaj zim, dopoldne smo imeli novinarsko, popoldne pa smo gostili ministra Borisa Koprivnikarja, ministra za javno upravo, ki je prišel k nam z ekipo sodelavcev. Načeli smo kar nekaj tem, ki so zanimive tudi za javnost in v katerih dobiva varuh številne pobude državljank in državljanov. Torej, prva tema je bila omejitev števila dni letnega dopusta za javne uslužbence, ki varujejo in negujejo otroke s težjo telesno ali zmerno, težko, duševno in boleznijo. Torej, kot veste, je 187. člen ZUJF-a omejil dopust navzgor na 35 dni, menimo pa, z ozirom na mnoge prejete pobude staršev teh otrok, da bi si ti otroci zaslužili, oziroma njihovi starši in z njim tudi otroci, še dodatne dneve dopusta, da bi sploh zmogli negovati tako prizadete otroke. Javni uslužbenci, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, imajo možnost dobiti od 2 do 15 dni, starši pa so s tem, ko so izgubili teh 5 dni, tako pravijo v svojih pobudah in tudi ob srečanjih z nevladnimi organizacijami prikrajšani. Seveda se zavedamo, da je ZUJF začasni zakon, upamo, da bo to začasnost izgubil in da bo v bodočnosti drugače. Ministra smo povprašali, kaj o tem meni in mislim, da je prav, da mu dam kar besedo.
Ja, samo mogoče poenostavljeno povedano, tako kot je bilo že predstavljeno, gre za omejitev, ki dejansko izhaja iz začasnega zakona, gre za omejitev, ki se, oziroma pobudo, ki se nanaša na eno skupino staršev in po našem mnenju je več kot upravičeno, da se tej skupini staršev zagotovi sistemska rešitev za to vprašanje, da to ni rešitev, ki se zagotavlja skozi dodatno obremenitev delodajalca, ampak moramo zato najti bolj primeren naslov in pa da tudi v primeru javnih uslužbencev in ostalih uslužbencev tukaj ne smemo delati razlike in sistemska rešitev bi pomenila, da bi vsi starši otrok s posebnimi potrebami dejansko imeli bolj trajno in bolj, če želite, pravično urejen svoj položaj, ki pa je izjemno težak in ga popolnoma razumemo, pa tako kot je bilo že rečeno, upam tudi, da bomo postopno prenehali se sklicevati na začasne zakonske rešitve in trajno urejali te probleme.
No, mi smo tega veseli, kajti zagotovo si starši in posledično otroci tako, torej sistemsko rešitev tudi zaslužijo. Druga tema, o kateri smo govorili z ministrom, so bile odškodninske tožbe oziroma možnosti seveda zaprtih oseb zoper zaporsko osebje. Kot veste, 84. člen ZIKS-a omogoča, da lahko obsojeni zahteva škodo neposredno od delavca zavoda za prestajanje kazni zapora, kar pa lahko tega delavca spravi v zelo, zelo težek položaj, tako z ozirom na to, da mora dobiti pravno pomoč, da založi takse in da je pravzaprav tisti, od katerega neposredno zahteva odškodnino, vendar je ta oseba zaposlena v zavodu in se nam zdi ta rešitev v teh primerih lahko huda za zaporsko osebje, ker kot vemo včasih lahko pride tudi do neutemeljenih obtožb in tudi posledično tožb. Seveda pa to nič ne zmanjša vloge tega, ki je tožen, da se brani zoper take obtožbe. Torej, izvolite.
Mogoče še stališče do tega vprašanja, ki se nam zdi več kot utemeljeno in še več menimo celo, da je ta problem širši, kot je direktno varuhinja na njega upozorila, ker je cela vrsta tudi drugih poklicev v javnem sektorju, ki so bolj izpostavljeni morebitnim zahtevkam, tožbam, ki izhajajo iz narave njihovega dela. Zato smo se tudi zavzeli in podprli to rešitev, da v okviru zakonodaje, ki ureja področje javnih uslužbencev, enovito uredimo prav odgovornost oziroma pomoč pri zagovarjanju, ne odgovornost, ampak pomoč pri zagovarjanju javnim uslužbencem, ki se tako kot pazniki srečujejo z večjo nevarnostjo, da bodo osebno obtoženi, ker to izhaja iz narave njihovega dela. Da se razumemo, s tem želimo omogočiti, da se primerno branijo, da so primerno zastopani, v ničemer pa ne prejudiciramo ali, kako bi rekel, zmanjšujemo odgovornost teh javnih uslužbencev pred ugotavljanjem in morebitne krivde. Želimo samo, da so primerno, da se jim omogoči primerno zastopanje.
No, mi smo tega veseli odziva ministra. Dejansko smo opozorili na eno kategorijo, vendar se zavedamo, da najbrž pobude strani drugih niti do nas niso prišle, so pa zagotovo možnosti za take tožbe in posledično težave ljudi v širšem, torej sektorju javnem, kar prisotne. Potem smo se dotaknili celotnih, torej vseh inšpekcij, kar 25 jih je, in tudi seveda predsedovanja inšpekcijskemu svetu strani ministra, zaželeli, da se ohrani praksa srečevanj občasnih z inšpekcijskim svetom, da lahko predstavimo svojo problematiko, ki jo zaznavamo in da težimo skupaj k odpravljanju počasnih rešitev, da je vse transparentno, ljudje nas opozarjajo, da morajo biti tudi prioritete javne, pa tudi to, da je potrebno, da dobijo pobudniki, tisti, ki sprožijo prijavitelji na inšpekcijah odgovore, kajti sicer menijo, da zadeva teče, po nekaj letih se obrnejo na nas, pa jih potem napotimo na to, da pišejo inšpekcijam in tudi zahtevajo odgovor. Zdi se mi tudi, da je to v vzduhu načela dobrega upravljanja. Imeli smo tudi nekaj povsem konkretnih primerov, ki so tudi zajeti v naša letna poročila in tako smo povprašali, torej tako ministra kot hkrati predsednika inšpekcijskega sveta, kako gleda na včasih prepočasno delo, nedostopnost inšpektorjev ob vikendih, dela prostih dnevih, praznikih, vse to, o čemer poročajo ljudje v svojih pobudah.
No, tudi tukaj menimo, da je opozorilo varuhinje na mestu in utemeljeno. Ugotavljamo, da so inšpekcijske službe preobremenjene, včasih morda celo prepočasne, pa vendar predvsem iščemo rešitve, kako sedanje stanje izboljšati. Te rešitve gredo pa predvsem v smer, da se okrepijo inšpekcijske službe v smislu kadrov in učinkovitosti njihovega dela. To je ena smer reševanja in druga smer reševanja je, da poiščemo dejansko razloge, zakaj prihaja do pobud za inšpekcije ali zakaj potem pri izvedenih inšpekcijah prihaja do pobud varuhinje, ki imajo pa težave z neodzivnostjo ali izvajanjem inšpekcijskih nadzorov. Menim, da je zelo na mestu tudi dogovor, ki smo ga danes, lahko rečem, ne sprejeli, ampak podaljšali, da bo varuhinja z svojimi sodelavci tudi aktivno sodelovala v prihodnje na sestankih inšpekcijskega sveta, kjer bomo tudi konkretno predstavili tiste dileme, s katerimi se državljani srečuje in so vezane na delo inšpekcij. Na tak način bomo vsi skupaj iskali ne samo odgovore na odprte vprašanja, ampak načine za odpravo problemov, do katerih prihaja, da se ne bi ponavljali. To mislim, da je boljša smer reševanja.
Hvala lepa. Povprašali smo tudi, kako je s prijemom priprava nekaterih zakonov. V tem primeru smo celo pohvalili zakon o referendumu. Kot veste, so se pred leti mnogi obračali na nas, da so referendumska vprašanja nejasna, predolga, nelogična, da zavajajo ljudi, ki je prišlo do sprememb. Potem so se pogovarjali tudi o drugih zakonih, ki so v pripravi in nasploh, kako minister gleda na spreminjanje zakonodaje, kajti varuh v letnih poročilih opozarja, da gre včasih za nedomišljene, prehitre spremembe po hitrih postopkih, potem pa seveda se ne upoštevajo človekove pravice in sama pogosto pravim, da je spoštovanje drago, nespoštovanje pa še dražje, kajti ko pride do padca določenega zakona ali člena, bodi si na ustavnem sodišču, takrat je treba ljudem vračati že odtegnjene pravice in denarne zneske, celo z obrestmi in to za državo predstavlja velik zalogaj. Tako da me veseli, da pravzaprav minister razmišlja zelo široko, tako o samih spremembah v državni upravi, ki morajo biti v smeri velike prijaznosti in dobrega upravljanja, kot tudi glede na zakonodajo.
No, predlogi povezani oziroma stališča varuha povezani z zakonskimi predlogi konkretnimi so nam izredno dragocena, ker ima poglobljeno vedenje o rezultatih zakonov, ki se sprejemajo, ki izhajajo iz konkretne prakse, ker se državljani obračajo na urad z konkretnimi pripombami. Zato jih zelo, zelo resno jemljemo in upam, da tudi upoštevamo v okviru možnosti, predvsem pa jih vse jemljemo kot dobro namerne. Poudaril bi pa še to, kar smo se tudi, mislim, da danes zelo globoko strinjali, da je potrebno tempo sprejemanja zakonodaje umiriti, da mora biti v sprejemanje zakonodaje širše vključevanje strokovna in zainteresirana javnost že v zgodni fazi nastajanja določene zakonske rešitve in da moramo, tako kot je bilo rečeno, dosledno pri vseh zakonih tudi upoštevati človekove in ostale pravice, ker je kakršnokoli nespoštovanje teh načel lahko po eni strani drago, po drugi strani je pa tudi nedopustno za to okolje in za to družbo, za katero si želimo, da upošteva vse te sodobne načela sobivanja neke moderne evropske družbe. In tukaj kompromisi niso možni.
Sem vesela vseh teh obljub ministra in tudi zavedanja, da gre za človekove pravice, da so vsi posegi lahko tudi zelo hudi in če so nepremišljeni, so še hujši. In v bodoče računam na dobro sodelovanje tako z ministrstvom, kot tudi z inšpekcijskim svetom, ki ga bom zagotovo obiskala in sicer s kakšnimi problemi, ki jih bomo lahko upam tudi rešili. Hvala. Če imate kakšno vprašanje?
Ja, pravi, glede dopusta, da bi doma starši, starše, ki imajo otroka s posebnimi potrebami in pa za javne uslužbence, ki so lahko pač potoženi zaradi svojega dela. Ti se dela, da se strinjate, da bi prosto smiselno urediti širše sistemsko, ampak kdaj bo to? Kdaj bo to pripravljeno za rešitev? Ja.
Glede, za prvi del rešitev glede staršev otrok s posebnimi potrebami, kot rečeno je potrebna sistemska rešitev, ki se ne bo iskala v okviru plačne zakonodaje. In to mislim, da je tista glavna usmeritev oziroma delovnopravne zakonodaje. In to je tista glavna usmeritev, ki smo danes nekje tudi zagovarjali stališče. Zato vam jaz o tem ne bi upal danes špekulirati o kakršnih koli rokih. Dejstvo je pa, da so to pravice, ki morajo izhajati iz socialno-zdravstvenih okoliščin, staršev in njihovih otrok, ki so v taki situaciji. Medtem ko pa drugi del, se pravi urejanje možnosti korektnega pravnega varstva oziroma pomoči v primerih, ko so javni uslužbenci podvrženi tožbam, ki izhajajo iz njihovega dela, pa pričakujemo, da bomo že v letošnjem letu z spremembami zakonodaje na področju javnih uslužbencev uspeli odpraviti najbolj pereče probleme in dopustiti v zakonu tudi to možnost, da se strani delodajalca zagotovi tudi pomoč pri zagovarjanju v takih primerih javnega uslužbenca.
Hvala lepa.